ቅዱስ አቡነ አርሴ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ በመደብ በሜክሲኮ ዘካይልዎ ዘሎ ዓለም ለኻ ሃርያ ዑደት መሰረት ዕለት 14 ለካቲት 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ርእሰ ከተማ ሜክሲኮ ኣብ ዝርከብ ፌደሪኮ ጎመዝ ቤት ሕክምና ህፃናት በፂሖም ብናይቲ ቤት ሕክምና ኣመሓዳርን ገበርቲ ሰናይ ቤት ሕክምና ህፃናትን በቶም ቤት ሕክምና ክንክን ጥዕና ዝወሃቦም ሕሙማን ህፃናት ኣባይቲ ስድረኦምን ኣብቲ ናይቲ ቤት ሕክምና ኸሱስ ኩተማ እተሰሜ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ንኩሎም ህፃናት ሰላም ቢሎም ምሳብ ክዑ ንዝተገብረሎም ኣቀባብላ ዝተገልጸሎም ፍቕርን ነቶም ህሙማን ህፃናት ዝኣልዩ ሰብ ሙያ ሕክምናን ድማ ስለ እቲ ዝፍፅምዎ ዘለዉ ልዑል ኣገልግሎት ኣመስጊኖም ግቡእ ክንክን ጥዕና ከም ዝወሃበካን ከም እተፈቐርካን ክስምዓካ ክንደይባህ የብል ነቶም ህፃናት ዝከናኸኑ ብሓቂ ብልቢ የመስግን ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣመዴዮ ሎሞናኮ ሓቢሮም ቡራኬ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍ ህፃንን ኣብ ልዕሊ እቶም ናይቲ ቤት ሕክምና ኣባላት ክንክን ጥዕናን ወለዲ ህሙማንን ገበርቲ ሰናይን እምሕፀን እግዚኣብሔር ይባረኽኩም ከም እተፈቐርካን ብፍቕሪ ዝተሰነየ ሕክምናን ገዛእ ርእሲ ፈውሲ እዩ። ስለዚ እቲ ዝወሃብ ክንክን ጥዕና ኣዕጋቢ ውፅኢት ዝህልዎ ብፍቕርን ሓልዮትን ዝተሰነየ ምስ ዝኸውን እዩ ምስ በሉ እቶም ህሙማን ህፃናት ዓይኖም ሰም ከብሉን ኣልባቦም ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘጓዳሉበይ ክኸፍቱ ሓቲቶም ኣደ ኣላትና ወዳ ኢየሱስ ከተቕርበልና ንለምና ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እቲ ልብና ዝምነዮ ኣብ ልብና ዘሎ ሕቶ ንኣኣ ነቐርብ ቢሎም ናይ ፅሞና ጸሎት ምስ ፈጸሙ ንኹሎም ሃርያ ቡራኬ ሂቦም ከም እተፋነዉ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ኣመዴዮ ሎሞናኮ ገሊፆም።